Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations au Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Fulkin Consom ou Sierra Africa.
Ya kilika beme katono kulanda yao, ya kentangu samna bena kulanda bansanguna Beto na ndinga ki Kongo. Pena kufna yao, beta tubila ntete bana kumina tatu yae, ya bimpumulu ba elera, kangaka na territoire ya Dungu, ya kilika na kizunga ya uwele yanti, beta zaba inki mutuna yao lutaka. Na kizunga lwa laba, ya kiliti kima musive, ya besa la maka samna kutanina batu, ya kena kuzinga kana sika T17, na kutala misensi ya bankisi ya ndikila ya kena kubasika kuna wapi kompani kasi se kena kubasisa ya Beto Balula meso ya kileka na ndambu ya njwa kinzunzi awanabola kimfumo kinchasa wapi diamba kubongisa dia kanganda vyo ya bini ya mavivi ya kena kivwa zulu ya kena zula meza bantu mankangu sabu na inkibisala kubongisa yao ya undeme kangamaka pena bisika nyuswa beke na kulanda Beto beka tulave makutu samu kuzabe nki ya beta tuba nanda na yao. Mbote beka na bisika nyuswa beme baka masamu na kulanda bansa kuna beti yae betu baka mingi na ndinga kikungu na kizunga ya uwele yanti mingi na tekitwaka na yao ya ango samu na kuzibula yao ya kilika na sabala meka tona kuluta bimpumula elera bako telaka buwala bale ya kina grupma ya ebale mingi na mwani toto sasa mpe kangaka bana kubina tatu mekwe na bau na bisika meza bana vena ntangu yae blaze ndonga lama yanda inki diaka kusima na ntangu yae nkuni na Beto Jacques Mukonkoli.
Wonga vandaka ya ngolo na mpimpa ya sabala meluta na mbanza bale kifulu bambeni ya elera kwa minaka nkangu na ntangu makese ya bwana na Betu Kongo kwendaka na ango centro sama na kumanisa diambu ya kontrol biometriko. Kuna nabivuka nkangu ya kitini ina, badasuki ya inataka na nteke, bana fioti kumi na sambanu, kanti na bau, bana kento uvua, ya bamvula kuluta kumi. Bantu ya iti minduki, nataka ampi, bisadulu mingi ya anjwa lusansu mosi, na nime ya kumuangisa, ba anjwa mikiti, ya mbanza bale. Mpangi, folke musiara Afrika, bantu adisi ya mbula matadi, zabaka diambu yai, na nima bilumbu zole. Kikuma, kukondwa ba alo alo, buwela diaka, manzila ya nkaka, ya kuzabisa yo, na mbula matadi. Kivuka nkangu ya sheferi ya mopai, kilomba na mbula matadi ya bola na Betu Kongo, kunatila makesa, bisadulu kefuana, samu na kukula bambeni yai, keko tisa bumvuazi mingi, na kitini ina, kevanda na ndilu ya Centrafrique.
Mpina kizunga ya Ituri dikanda, ya ba, Mambambusa, ya kina kuzingaka na teritora mambasa, kina kubokota mingi, na mutindo ba mambu ya mbime buwela madiaka na ntoto na bau, ya kile na kiteso, ya ba kilometre nkaba musibia kina kuzaba yao, na makumi sambadu na tanu samu na kukuma mbanza bunya, kubokota ba munisaka vwana kama zono, na ntango bantuma na bau sula katiki mvuka musibia mbuta munisiko, kuna na ntoto na bau, ya kile bimpumbula ba adef ya kina kuyala, kina kudonda, kena kufwa kukanga batu na mutina baki na kuzola, kubokota na bau ya nene na nyosu yai, ya kileka mutina bele na kumona yao, ya kena kukonda mvutu na ndambu ya biswala lukengelo, sabna kutanina bau na mutina mefona. Bangonda uvwa na nima kuturaba maboko, na mukana ngwakana na katia kungo kincha santi na Beto, ya vwana penti ya wanta, kileka na ribanza nchi ya megeka, sabna kumana mvita na ndambu ST nchi na Beto, ya kile kakima musi ya mfunu mesalamaka vya takuti ya kile kabeke na kuzaba yao na ngonda meka tona kuluta mua mazuwa minduki ya fitunaka mpena kutala mpilu ya ntiku ya bisalu samu na kundonisa bimpumbuli ya FDLR ndinga na muve na mutina bele na kumona yao kasi mambu ya meso lama na kati ya mukanda ya bantango kimvuka na zina barometre desaccord de paix en Afrique basisaka na kiluma mazono. Tuka ntsangwa misiensi yambi ya kileka bankisi ndikila kena kubasika na sika T17 na lupanga kompani kasisi na mbanza kuluizi na kizunga lualaba ata kimamosi veme sarama kasamu kutanina sika yina ya misiensi ya bankisi yina kena kubasika ntsangwa polemu na ngadiaka na ngebek na dindiambu.
Sana ntwadisi ya nouvelle société civile congolaise ya Lualaba, baina ketimuna kamatadi ya ntalu na maboko kena ndambo ya T17. Bake na kutimuna matadi ya ntalu kansi bake mingive, Lambert Menda Lubamba metubati, tibubu yai, batu na TTV ataji baya mosi bisika, bame sonika ti, bame pekisa bantubika, kota na kifulu yina. Bake na kumona ndambo wa pulusu na ndambo yina kansi bake na kupekisa bantuve, baina kena kutimuna matadi ya ntalu kota na dibulu yina. Ntwadisi ya nouvelle société civile ya Lualaba mesudikisa ti kimvuka nandi kena kuzabisa na bantu yina bika kwenda timuna na dibulu yina ya T17 samuti ya kena bisadulu ya imbi bametula na kati ba radio active beto kena kuzabisa bao ti mambo ya yi beto kena kuzabisa beno kea mfunu mingi na tangu luyalu mezabisa ti na kati ya kifulu yina kena ba radio active yina kea imbi samu na mavimpi bantu fana bima mbula matadi zona tani na mavimpi ya bantu beto tebusa beno ntima ti mbula matadi ya Kongo Demokratiki kuzaka pesa luzaisu samu na mavimpi na kusongisa mavuanga ina lenda baka mtu kikwenda timuna matadi ya ntalu kuna na kase sena kolwezi
inki ya kena kutuba makilika sabna kubungisa nganda vion ya mavivi na mbanza bini na kivwazulu mingina nima kuyoka matia ya banzona yao ya kisalu jambu yai mekumantangu yai na ntambu anzo kinzonji ya kede mingi ntu mankangu jil mumbere mate ya bikaka njuvula nandi yai ya vwana kana kilumba tatu angonda ya betu kena yao na meza kisalu ya bantolisi na bau sabu na kulomba ntendula ya ntolisi ya ekveya ya kile kana kutala tibi salu yai ya unde ya ntikaka mpeme kanga makadiaka ya ndimeso nikila mbuta luyalu ya kena kutala kama mambongo kaka sabu na jambu yai na kivu yanti radio communautaire ya bunya kiri XBI na nkufi kena kulanda na kupesa malongi na baleke ya bankento wakena kutangaka sabna bau kukuma bonsu bapanzi sangu nyosu yae na dibanza kufitu na bampasi ya baki na kumona kasabna kuzinga na kutala bampasi ya bibuti na bau kena kumona na ntangu yae mvita kena kuluta na nyosu mpanyi bek na dindiambu inki diaka kubwela na ntangu yae ya mkudi na beto Jean Kasami.
Radio communautaire ya Bunyankiri mebaka lukanu ya kutombula bisalu ya bana bandumba ina kina bwala ina. Mingi mingi bana bandumba ya ba reporter. Simu weteshi mihona ntuadisi ya kimpuka ina metubati malongi ya kesamu na ntomusono ya bana bandumba ina. Nyoso samu na kupesa bau malongi ya mfunu ina kesadisa bau na kubongsa basakoshi ya diboko na ina ya fitufiti toba pochette mpena ba brasele ya misanga samu ya sadisa bau na kubaka mbongo mpe kupesa bau ngolo ya kubanda mumbungu ina kepesa bau luvalu mpe kukindimina na luzingu. Baina kena kulandakana malongi ina mese pela mingi samu ti ya ketomisa nzingulu na bao. Tangazo jovial mbe kubali Josephine mbame tubati na kifuli betu bikana kuyungana mpamba mpamba na punda ya ya park kansi betu kena kulonguka mambo ya mfunu kesi adisa betu na luzingu na beto.
Beto vutuka diaka awa na bwala kimfumu Kinshasa samu kupesa ntangu yai ya mfuma mbanza kena kulomba na mutu nyoso ya kena kuzola kubaka sika samu kuteka bima nandi na zando nene yampa ya mesalama na kukwena kusonika zina nandi na sika jarde botaniki ya Kinshasa, kilumba ntuka ya kile mingi kilumbu ya makumi zola ngona betu kena yau, katuka ntangwa nana ya suka na minutu makumi tatu tina ntangu ya iya nkukila, beto manisa na tegitwara lubefu mingi na kizunga sankuru, wapi ntobolo lenda kukota, na bisalino yau ya malanga wapi mashini tatu ya mekatuka na kukuma kuna, nansi tambo ya kile ntangwa kese, na kutuba nkuni na beto estek ntala fina.
Pangi konso musi ya Afrika, lusadisu ya lingomba kodel, pi ministra ya bilanga, bamasini ya sika mekuma sambu na kusadisa basadi bilanga, pi kukitisa mpasi ya kisalu ya maboko, mingi mingi na manyoko, loso mpi madesu. Jikabuya imepesa bantu ya bwala kese mingi. Pauline Pomolokoi, keto ya bilanga, memunisa kivuvunde, bamasini ya itasadisa bo, na kubakisa mbuma mpi, kutunga mboka na bo. Nangambo na yandi, Gabriel Shako, mfumu ya kimvuka, metendula mutindo ya kulunda mpi kutanyina masini yai bome pesa mafuta mpi tangu ya kukatula mbuma bota bumbaka ndambu ya makumi tatu na kati ya nkama ya mbongo ya kuteka sambu na kuijika masini mkufuta bantu ya kutambisa yo
na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na betu ya ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntangu ya kileka bitu mevutula bema tondo mingi befonsi mbati lusalusu na ndila masini ya vwana kabampanyi na beto die doni nyangasa wa nyangasa Pierre Diasinoa mpe André Mongo ebayi pebe to konso musiara Afrika vona kana tola kinzunzulu me futura matondo mingi na Elise Chikota Chivweta na Levin Mbwinga Vubu wapi bantsa kunyoso yai kena disungolo ya Alain Irung Mushinji.